Imos a falar de teatro, imos a falar da obra O Dragón de Ouro, coa compañía Sanabela Teatro, dirixida por Ánxeles Cuña e con traducción de Catusa López, pois é a primeira vez que esta obra teatral interprétase en galego. O elenco de actrices e actores está composto por Fernando da Costa, Fina Calleja, Fran Lareu, Sabela Gago e Fernando González. 5 actrices e actores para representar, digamos que un montón de personaxes. Temos hoxe conosco Ánxeles Cuña, a directora de O Dragón de Ouro, que se vai representar este venres 22 de marzo ás 9 da noite aquí no auditorio Afonso Llanes en Negreira, logo do éxito tamén da súa estrea en Ourense. Hola, moi bo día, Ánxeles.
Hola, moi bo día.
Bueno, pues chegades a Negreira aquí iniciando creo que unha xira por diferentes localidades non galegas despois desa estrea en Ourense deste proxecto no que creo que ademais tedes depositado, bueno, pues moitas ilusións porque o traballo creo que foi enorme polo que puden ler.
Sí, a verdade é que naceu unha criatura preciosa, intrigante, potente. O esforzo foi moi grande, pero a acollida en Ourense, que foi a primeira plaza, Negreira vai ser a segunda, foi excelente. Tivemos unha recepción extraordinaria. A xente queda moi satisfeita porque, primeiro, por ver un elenco maravilloso, como ti ben dixeches, de 5 actores e actrices de primeira liña, que interpretan 20 personaxes en 48 escenas, nun ritmo moi trepidante, pero con moita mestría, da gusto velos. E despois porque a propia temática é moi actual, moi vixente, e o autor é unha eminencia, vamos, que é a primeira vez que se fai en Galicia e en galego.
Sí, que se traduce, non? Unha obra deste autor alemán que ten así un apelido un pouco complicado, non, de pronunciar, pero que creo que ademais o maior autor, non, teatral dun dos maiores, digamos, tamén en Europa.
Sí, é o autor alemán máis representado internacionalmente. Uh-huh. E de feito, esta obra xa se fixo en 40 países. Pero nunca nin en Galicia, nin en toda a escena da lusofonía. E entón ábrese unha porta fascinante, porque é un renovador auténtico, é un home que coñece moi ben o teatro e abre a porta á investigación, xa moita liberdade para que na táboa vibre todo o que el plantexa, que son temas moi fortes, porque fala da inmigración ilegal e da prostitución, por exemplo, pero faino con poética, faino con forza, faino con arte, non? Uh-huh. E entón, pois, para nós é un placer transitar por este universo, e a obra, que ainda é un bebé, naceu moi viciosa, creo que está desexando que os espectadores e espectadoras de Negreira, que é a segunda praza, vexan como la texa, sintan, non? Porque para comunicarse moi ben, non saen defraudadas, a audiencia vai sair satisfeita, seguro. Mm.
Decides que é unha obra provocativa, intrigante tamén, pero sí, ao mesmo tempo botando man tamén, non, dese humor fino, decías ti antes, non, para abordar temas candentes como poden ser, non, o da inmigración social e tamén a prostitución forzada.
Sí, o humor é un ingrediente moi importante e podemos rir e podemos estremecernos e podemos sentir ese latexo, porque ademais a parte de humor, que é un humor grotesco moi ben ensemblado, non? Que fai que se goce a obra máis, tamén xoga ca fábula, supirte unha fábula da formiga e a cigarra, crea moita maxia, dicir, ten elementos, dicimos, moi transformadora. A obra pasa en 75 minutos por moitas digamos, moita polifonía de voces, moi plástica, o movimento, que tamén temos un equipazo, que colaboraron, aparte dos boísimos intérpretes, está a coreografía de Ruth Balbís, que é unha maguiña, hai un campo sonoro precioso para deleite, para armonizar con todo o conxunto, bueno, é todo, non? É unha simbiosa de creadores que nos entregamos realmente, creadoras para que isto teña vida e sangue teatral. E entón, sí que hai momentos moi divertidos, hai momentos que estarrecen un pouco, pero creo que todos esos ingredientes se dan conta de unha maneira de percibir distinta, non? Porque hai teatralidade, narrase, dá moito que sentir e moito que pensar e moito que gozar.
Bueno, digamos que a acción en sí, Ánxeles, sitúase pois nun edificio de varios pisos, en algún lugar de Europa, ¿no? E ali un mozo chinés sufre pois unha forte dor de moa na cociña do restaurante de comida rápida tailandés, ¿no? Chinés e vietnamita, o Dragón de Ouro. Este non ten permiso de residencia, nin cartos e non pode ir ao dentista. Os compañeros deciden arrincarlla. O mozo tampouco atopa a súa irmã desaparecida. Digamos que todo empeza a partir de aí.
Todo empeza iso na cociña dun restaurante. Ese restaurante está nun edificio. Nese edificio vive moita xente. E entón é como se colleramos, é moi cinematográfico, como se colleramos se foramos o cinema, e entón cruzanse escenas. Entón hai desde un avó que non quere envellecer, unha parella de noivos en crise, outra parella que non quere ter fillos, aí cruzanse distintas historias entrelazar en todo o que este pano, non? Es que sí, porque realmente é un pano, non? É onde podemos ver como se colleramos zapping, non?
Sí,
ves unha escena e despois superposta a outra, e así vaise entremesturando todos os as seis historias que se narran, non? Pero a central é a que acabas de describir moi ben.
Esa,
despois,
non?
O sorprendente, sí, esa é a central, a máis importante, a do pequeno chinés, que parece unha banalidade, doeme as moas e non podo ir ao dentista, non? Pero despois veremos en que deriva, non? Esa moa que boa é boa.
Claro.
Non vamos facer spoiler, pero tamén no medio está inserida a fábula da formiga e a cigarra, que coñecemos, de todos temos eses mitos na cabeza, non? Pero de unha maneira sorprendente, absoluta e rotundamente inesperada. Entón, bueno, pues é un convite para que quen queira chegarse, pues que o faga, que para isto, para comunicar, para vivir unha experiencia de percepción bastante particular.
En fin, xa dicides vos, non? Que se crea un universo fascinante, único, grazas tamén a un equipo xeneroso e entregado, non? Que dá o mellor de sí para levar a cabo esta obra, que entendemos non foi, digamos, nada fácil, non? Preparala.
É complexa, ten unha arquitectura, ten unha estrutura complexa, pero, claro, sempre queres que as obras nazan, isto moi vivas, e non sempre pasa. Neste caso, podemos afirmar que sí, que pagou a pena todo, e só se podía facer así, con esa humildade, por unha banda, porque o reto era inmenso, non? Es como se pode levar a traba, pues iso, que apareza unha familia metida nunha moa ensanguentada, pues parece unha parvada, pero hai que resolverlo. E entón é un reto, un desafío, pero creo que nese reto, nese desafío, nese risco, está unha compañía como é a nosa, veterana, que xa levamos moito tempo nas tabuas, pero que sempre estamos querendo, con toda honestidade, humildade e enerxía, isto, traer os escenarios galegos, o que nos move e nos conmove, e este é o caso.
Despois de Negreira, hai máis paradas, Ánxeles, sí. Contanos.
Sí, despois ir a Narón, ir a Vilanova, hai varias prazas que esperan tamén velas, no segundo semestre tamén haberá moitas máis lugares, non teño aquí porque
non te preocupes,
pero vamos, que creemos que vai rular, que vai interesar e que vai vivir, oxalá, non? Unha vida empática e aberta, non? Creemos que sí, a verdade, pero vamos, estamos deseando ir tamén venres aí, porque as catro primeiras funcións foron en Ourense, aínda que se di que ninguén é profeta na terra, que o meu público, as espectadores, a acollida foi extraordinaria, pero tamén debecemos por compartila con públicos diversos, e me queira puse unha praza moi apetecible, a primeira vez que imos estar aí.
E é a primeira vez que ides sí, estar aquí sí, en Negreira, non?
Sí,
que
esa... é unha festa.
Sí. Eu dicía, bueno, esa novela, teatro, non? Con toda a trayectoria que teñe, non? Sobre os escenarios, pois a verdade é que aquí nunca os tivemos e, bueno, pois van a estar aquí tamén. Este venres 22 de marzo, non volo perdades. Sobre todo, como di Ánxeles, non, despois de catro funcións, non, ali en Ourense, basicamente cun público, non, dali da zona, pois tamén xa tedes ganas de probar, non, esa experiencia, sí, pero con outro tipo de público, non, de que non teña sí, que ver con aquelo, e a ver como tamén responde o público e tal. E aquí xa sabes que o público é moi de teatro, ¿eh? Ou somos moi de teatro, todo, sempre non lo di todo o mundo que ven a actuar, di, notase no público a entrega, o como están pendentes de todo, como participan, que público de teatro, non é por presumir ni nada por estilo, pero é así porque non lo comentan, ¿no?, moita xente, e que siga sendo así, non, que eso é bo tamén, que siga habendo xente que demande cultura, que demande teatro, e que se achegue tamén este venres a ver esta obra, O Dragón de Ouro, con Sarabela Teatro, aquí o auditorio de Negreira. Ánxeles Cuña, directora, que non sei se queres engadir algo máis sobre todo isto, porque senón xa vamos a ir desenvolvendo, non, cousas da obra, e non nos gustaría para que a xente poida acudir a vela este venres e tamén, non, se leve esas impresións, non, boas para casa.
Pois nada, non teño máis que agradecemento e é un placer falar contigo e esperamos vernos ali pasado mañá.
Pois aquí estaremos tamén este venres. Ánxeles Cuña, directora de O Dragón de Ouro, coa compañía Sarabela Teatro. O agradecemento tamén en oso por ter atendido a nosa chamada. Moi bo día, e vémonos este venres en Negreira.
Bo día.